mission to the moon. Continue with your mission.
5 minutes podcast brought to you by Lala Move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลยสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้เอาบทความจาก The Startup นะฮะชื่อว่า3 best lessons I learned from managing other people นะครับอ๋อแต่ก่อนเริ่มนะครับต้องไม่ลืมที่จะขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Lala Move นะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาสนับสนุนรายการของเรานะครับในบทความนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยที่มีทีมงานนะฮะแล้วก็ในมุมหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านต้องเจอเราไปลองดูนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับประเด็นที่1เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้คำว่าท่องไว้เลยนะฮะเวลา manage คนนะมาทีมงานคือทุกคนเดินด้วยความเร็วไม่เท่ากันนะครับทุกคนเดินด้วยความเร็วไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะ manage ทีมเนี่ยการเปลี่ยนความเร็วของคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะใช้เวลาแล้วกันอ่ะเปลี่ยนได้แต่ว่าต้องใช้เวลานะครับดังนั้นจังหวะที่เราให้แต่ละคนคือเหมือนกับเราเป็นคอนดักเตอร์ของวงใช่ไหมการมอบจังหวะว่าอันนี้ต้องเล่นเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะสำคัญมากไม่งั้นเนี่ยทีมคุณมันจะเหมือนกับเดินชนกันเองนะครับการที่คนเราความเร็วไม่เท่ากันหน้าที่ของหัวหน้าทีมคือการบอกเวลาเขาเรียกว่าไทมิ่งนะฮะให้ไม่ให้เข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยที่เดินด้วยความเร็วไม่เท่ากันเนี่ยเขาต้องทำอะไรเมื่อไหร่อันนี้สำคัญมากนะครับทีนี้คุณทำยังไงได้บ้างในการเจอปัญหาว่าคนเราเดินไม่เท่าด้วยความเร็วไม่เท่ากันเพราะมันไม่เท่าอยู่แล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คือคุณต้องคุยกับคนเยอะๆทีมเนี่ยแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจสปีดของคนคนนี้ในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆในการทำของใหม่ๆในการแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับคุณจะเริ่มเข้าใจสปีดอันที่สองเนี่ยคุณต้องมีวิธีการวัดนะฮะการที่คุณมีวิธีการวัดคุณจะคาดการได้ดีขึ้นในอนาคตแต่ถ้าหากว่าคุณไม่มีวิธีการวัดนะครับการคาดการก็จะไม่ดีนี่ก็เป็น2ทางที่ควรทำนะครับในเรื่องของสปีดนะครับมันก็อย่าไปเร่งคนมากเกินไปนะบางทีเพราะว่าคนเราเดินด้วยความเร็วไม่เท่ากันจริงๆนะครับข้อที่2ครับผู้คนต่างๆเนี่ยที่อยู่ในทีมเราเนี่ยนะครับเขามีแรงจูงใจที่ต่างกันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะในการที่ทำให้คนทำอะไรเนี่ยคือการทำตามแรงจูงใจของคนคนนั้นแรงจูงใจของแต่ละคนแตกต่างกันมากและมีความละเอียดอ่อนมากๆนะครับและไม่ได้มีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมมุติเรามีลูกน้อง10คนเนี่ยนะฮะในทีมเราเนี่ยเราต้องพยายามทำความเข้าใจ10คนนี้ว่าแรงจูงใจแต่ละอย่างของคนคนนั้นนี่คืออะไรบ้างนะครับบางคนคือเรื่องของชื่อเสียงนะคือมีหลายอย่างแต่ว่าชื่อเสียงนำมาก่อนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาทำแล้วเนี่ยเขามีได้ชื่อเสียงเนี่ยเขาจะชอบบางคนคือโอกาสบางคนต้องการโอกาสนะฮะอยากทำต้องการโอกาสนะครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้มันก็เป็นแน่นอนนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับทุกคนเราก็มีแรงจูงใจเรื่องนี้แหละเพราะว่าเราก็ยังต้องทำมาหากินอยู่นะฮะบางคนเป็นเรื่องของการให้ความเคารพมันไม่เชิงเป็นแรงจูงใจแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรมันจะไปกระตุ้นเขาได้นะฮะก็อันนี้ต้องใช้ได้ด้วยแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเผลอไปล้ำเส้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะโอ้โหบางทีมองหน้ากันไม่ติดเลยนะฮะบางคนเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นนะคือเขาเป็นคนที่เหมือนกับชอบความยืดหยุ่นอ่ะคือแบบว่าอยากอยู่ในบรรยากาศที่เขาสามารถเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรนะฮะบางคนเป็นเรื่องของออโตโนมีคือมีเรียกว่าอะไรอำนาจในการควบคุมเรื่องที่เขาทำอยู่นะฮะคือถ้าจะทำงานกับบอดแมเนจคนแบบนี้ก็ต้องให้อำนาจเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันก็จะมีแต่ละคนทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเราคิดเรื่องอินเซนทีฟผลตอบแทนหรือไม่ใช่ผลตอบแทนในเชิงตัวเงินอย่างเดียวแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเรามักจะมีอันเดียวใช่ไหมฮะซึ่งโอเคหลักๆอาจจะมีอันเดียวก็ได้นะฮะเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานแต่ว่าเวลาเราคุยหรือว่าเวลาเราทำอะไรกับคนแต่ละคนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนเขาจริงๆผมเคยเจอหลายคนนะที่ถ้าเขาทำอะไรแล้วเราเหมือนกับไม่บอกว่าอันนี้ทำดีเนี่ยเหมือนไม่ชมเขาเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ชอบมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลตอบแทนต่างๆนะบางทีคำชมซึ่งก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรเลยเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นของที่จำเป็นมากเหมือนกันในการ manage ทีมสำหรับบางคนจำเป็นมากกว่าอีกคนหนึ่งอ่ะบางคนนี่คือจำเป็นจัดๆเลยบางคนอาจจะเฉยๆก็มีนะครับบางคนต้องการอิสระแปลว่าถ้าเราไป micro manage เขาเยอะๆนะฮะไปยุ่งกับเขามากเนี่ยเขาไม่ชอบแต่บางคนชอบแฮะบางคนเนี่ยก็ต้องการให้เราไกด์เยอะๆก็มีเหมือนกันนะฮะผมก็เคยเจอทั้งสองแบบนะครับบางคนเนี่ยชอบเล่าเนาะเป็นคนแบบอยากคุยกับเราตลอดเหมือนกับเขามีเรื่องจะเล่าอ่ะนะเขาก็อยากจะเล่าบางคนไม่ชอบเล่าไปเรียกเขามาคุยบ่อยเขาไม่ชอบเขาอึดอัดก็มีนะฮะแล้วก็ต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วยนะครับอันที่สามเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีจังหวะของมันนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันมีจังหวะของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจจังหวะของสิ่งที่อยู่รอบตัวเช่นเมื่อไหร่ควรจะเล่นมุกตลกเมื่อไหร่ควรจะเคร่งขรึมเมื่อไหร่ควรจะสร้างบรรยากาศแห่งการรวมไม้รวมมือกันอย่างมากๆเมื่อไหร่ควรจะบางทีก็อาจจะต้องสร้างบรรยากาศแห่งการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าคนที่เข้าใจว่าทุกอย่างมันมีโมเมนต์ของมันคือคุณไม่จำเป็นต้องเครียดตลอดแต่มันต้องมีเวลาที่คุณเครียดและจริงจังคนที่เข้าใจเรื่องนี้จะสามารถส่งเรียกว่าความตั้งใจนะตอนนั้นเนี่ยแล้วคนจะเก็ททีมงานจะเก็ทว่าเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยลูกพี่เอาจริงเรื่องนี้ต้องซีเรียสหน่อยนะครับหรือว่าเวลาที่เหมือนกับเฮฮาก็สามารถเฮฮาได้ความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเรามีโหมดเดียวก็คือแบบสมมุติถ้าฉันเป็นคนแบบเป็นคนเครียดตลอดเครียดอย่างเดียวเลยนะฮะคืออะไรก็เครียดไปหมดเลยเนี่ยนะฮะบางทีในบางสถานการณ์มันไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยความเครียดได้บางคนก็ชิลหมดเลยนะฮะเช่นกันบางสถานการณ์มันแก้ปัญหาด้วยความชิลไม่ได้มันต้องมีทั้งความเครียดและความชิลเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้หลากหลายสถานการณ์นั่นเองนะครับนี่คือ3เรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon continue with your mission
5 minutes podcast presented by
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย